Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma osnovan je kao deo sveučilišta Jurija Dobrile u Puli pre nešto manje od 2 godine. Okuplja i povezuje teoretičare koji dele zanimanje za istraživanje perioda socijalizma, postsocijalizma te socijalističke i komunističke ideologije i teorije. Naučno-istraživački rad ovog centra postavljen je interdisciplinarno, naročito iz oblasti istorije, etnologije, antropologije, filologije, istorije umetnosti. Kao dosadašnji rezultat rada objavljen je zbornik radova pripremljen za istoimeni međunarodni naučni skup Socijalizam na klupi, kulturološke i povijesne interpretacije jugoslovenskog i postjugoslovenskih društava. Ovako široko postavljenom temom 86 diskutanata iz regiona i inostranstva otvorilo je dijalog o svim aspektima kulture, istorije i politike Jugoslovenske federacije i ponudilo komparativne interpretacije događaja i procesa koji su oblikovali savremeni identitet, kako jugoslovenskih republika u doba socijalizma, tako i osamostaljenih država u postsocijalističkom razdoblju. Danas ćemo razgovarati sa Andreom Matoševićem, docentom na katedri za sociohumanističke znanosti odjela za studije na talijanskom jeziku sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, jednim od osnivača Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Čućete i Nebojšu Jovanovića, studenta doktorskog programa odjela za rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, koji u svom radu istoriju jugoslovenske kinematografije istražuje u svetlu teorije roda i seksualnosti. Evo, za početak telefonom smo u Pulu pozvali Andreja Matoševića, jednog od osnivača Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, a ove školske godine i voditelja centra. Andreja, dobar dan.
Dobar dan i vama.
U relativno kratkom razdoblju postojanja centra iza vas je velika međunarodna naučna konferencija gde ste pokušali otvoriti sve aspekte kulture, istorije i politike Jugoslovenske federacije i postjugoslovenskih država. Ali tu je i zbornik radova koji je prethodio ovoj konferenciji Socijalizam na klupi, jugoslovensko društvo očima nove postjugoslovenske humanistike. Evo, Andreja, ja za početak u stvari predlažem da nam kažete nešto o osnivanju ovog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma pri u stvari sveučilištu u Puli. Koliko ja znam, ovo je jedinstven slučaj katedre na prostorima bivše Jugoslavije.
Pa tu ste donekle u pravu. Koliko je i nama poznato, to je zapravo jedini centar koji bi kao svoju temu istraživanja imao zapravo socijalizam, što domaći, što ovaj u širem arealu, dakle socijalizam i postsocijalizam. Zapravo je naš centar je rezultat neke vrste sinergije 4 ljudi, je li tako, koji zapravo rade na različitim odjelima našeg sveučilišta.
Vi ste u nekoliko navrata, što se moglo vidjeti i u zborniku, pa i kad ste gostovali u Beogradu, na neki način naglasili da se radi o ljudima iz različitih disciplina, dakle i zbornik i skup je bio interdisciplinaran, pa evo upravo ste naveli i osnovno obrazovanje osnivača, ali na neki način tu je i generacijska pripadnost karakteristična, koja ima u izvesnom smislu prednost, a neko bi možda rekao i manu, ali u svakom slučaju oslobođeni ste tih, pokušavate da se oslobodite tih donedavno crno-belih slika kad je reč o jugoslovenskoj prošlosti i nacionalističkih predrasuda, strasti i slično.
Ma, apsolutno. Zapravo, mi jesmo 90-ih godina dobrim dijelom odrastali, ali tako, u odmaku od tih socijalističkih priča, ne, ali one su se konstantno lijepile, konstantno su se lijepile na gotovo sve aspekte našeg kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog života. Činilo nam se da ono što se radi, naravno, mi nismo niti prvi, niti zadnji koji su se uhvatili te teme, ali činilo nam se dobrim dijelom da ono što se radi, da jednostavno nije dostatno. Činilo nam se također jednim dobrim dijelom da je jedna od naših prednosti zapravo upravo taj manjak iskustva života, jel tako, dugotrajnog života u socijalizmu, i imali smo osjećaj da možda kroz naš teorijski, znanstveni, metodološki, istraživački aparat, da bismo o njemu, odnosno o njegovim aspektima, jel tako, možda mogli progovoriti nešto analitičnije, a manje apologijski ili žučno, jel tako. Dakle, htjeli smo možda malo spustiti loptu na zemlju i zapravo bez nekakvih emotivnih, velikih emotivnih ili ideoloških prefiksa, zapravo reći o čemu se tu više ili manje radi. I naravno ući u komunikaciju sa ostalim kolegama koji su voljni surađivati, a kao što ste i spomenuli, konferencija je zapravo bila jedan veliki lakmus papir uopće te teme, ali i kako zapravo ta tema diše među našom generacijom. Jer je zapravo sama konferencija bila mahom više impostirana mlađim ljudima. Dakle, na konferenciju su nam se prijavili i došli mahom mlađi ljudi.
Pa evo, da se zadržimo na toj konferenciji. To je bila međunarodna naučna konferencija gdje se odazvalo skoro 90 ljudi, što iz regiona, dakle s područja bivše Jugoslavije, ali i ljudi koji se izvan Jugoslavije bave ovim temama. Šta je u globalu bilo na neki način zastupljeno i koje su teme otvorene u odnosu na interpretacije koje su bile ovakve ili onakve pre perioda, da podelimo tako ta razdoblja pre vaše konferencije, pretpostavljamo i nadamo se da je ona otvorila neke nove vizure o saznanjima o prostoru bivše Jugoslavije, identitetima tamošnjim i na neki način onome što je preneseno ili što živi i do danas.
Zapravo bi trebalo reći prvo da je konferencija samim temama, dakle temama koje su bile prijavljene i onda kasnije izlagane, bila vrlo, vrlo kompleksna. Dakle, vi ste sami rekli da je bilo otprilike 90-ak ljudi sa 90-ak izlaganja, bilo je i nešto više prijavljenih, neke smo morali odbiti, dakle, 3 gotovo puna dana smo imali 4 paralelne sesije, u kojima su onda, nekako smo to pokušali malo i posložiti prema znanstvenim poljima, jel tako, dakle tematski smo ih pokušali malo posložiti, pa smo onda imali primjerice recimo kulturološke, strahovito puno kulturoloških tema, povijesnih tema, naravno mi smo to samo uvjetno odvajali, te teme nisu tako lako odvojive, ali smo negdje pokušali naći teme koje si više pašu, gdje smo onda slagali te panele, i naravno bilo je muzikoloških tema, bilo je, kažem, kulturoloških tema, strahovito puno, mislim čisto, evo da pokušam nabrojati neke koje su ovako možda malo bi mogle biti interesantne vašoj publici, primjerice tijelo i sport, tijelo i seksualnost je bila jedna, recimo, strahovito praćen panel, onda primjerice visoka politika, jel tako, u Jugoslaviji, pa iza toga popularna glazba, dakle išli smo, zapravo smo lavirali između visokog i niskog, lijevo i desno, o svačemu se tu govorilo. I ono što bi bilo također važno istaknuti, čini mi se, je da nakon svakog panela da zapravo tu stvar nije zaustavljena, nego se onda puštalo po još jedno pola sata, zapravo vrlo, vrlo žustrih i gdje kad i žestokih debata, gdje su se ljudi sučeljavali, jel tako, dakle svoje argumente, tako da je gdje kad tu bilo zaista zanimljivo i nije se uvijek bilo u rukavicama, evo, ako mogu to i tako reći.
Da, bilo bi zanimljivo da čujemo oko čega su se na neki način najviše vodile diskusije, šta je to bilo u različitim mišljenjima istraživača oko kojih tema.
Pa recimo, vrlo je interesantno, primjerice, ako se ljudi bave recimo radom u industriji, je li tako? Dakle, netko se bavi radom u industriji 40-ih i 50-ih godina, neko se bavi 70-ih i 80-ih godina. I onda zapravo ta sučeljavanja između dvije paradigme, dvije radne paradigme koje su vrijedile i koje su bile sasvim drugačije, jer Jugoslavija, Federacija, a i zasebne republike 40-ih, 50-ih godina ili 70-ih, 80-ih, složit ćete se, to gotovo da i nije ista zemlja, jel tako, zapravo vrijeme ipak čini svoje. Tako da su ljudi iz tih nekakvih svojih iskustava istraživačkih, jel tako, se sučeljavali na određenim temama. Ne bih sad ulazio u detalje, mislim da to možda i nije toliko interesantno, ili primjerice na polju popularne kulture, kulture, jel tako? Dakle, što je ono što čini popularnu kulturu? Da li je to u Jugoslaviji zapravo bila partija koja je diktirala kojim će smjerom popularna kultura ići, ili se tu zaista nešto dešavalo od ispod, gdje su se dešavali nekakvi autonomni glasovi koji su se borili za svoj prostor, za svoju artikulaciju, za svoje teme i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju kažem, upravo ti rakursi čitanja, rakursi interpretacije su bili gdje kad izvorom upravo takvih, kako bih nazvao, prijepora.
Da, upravo ste rekli jednu vrlo važnu stvar, zato što smo decenijama, naročito posle 90. svjedočili upravo tome da se ne samo unutar društava i država bivše Jugoslavije, nego na neki način i izvana gledalo na taj period kao da na period koji je bio jednovrstan. Eto, kad se radi o radu, mogu se pratiti vrlo različiti periodi do 48. pa taj kratki period kojim ste se vi posebno bavili, te dve godine do uvođenja samoupravljanja do 1950. Dakle, svake godine te promjene nisu dešavale samo unutar tadašnje socijalističke Jugoslavije, nego su one na neki način bile i ogledalo ono što se dešavalo i na istoku, ali još više onoga što se dešavalo na zapadu. Pa, evo, vi ste istraživali fenomen stvaranja takozvanih novih socijalističkih ljudi sa akcentom na političnost rada u periodu sukoba Tita i Staljina. Dakle, posle 48. rekoh, taj kratak period do dve godine također veoma, veoma dinamičan period, i tu jesu neke možda sad i za neke generacije ikonične slike Alije Sirotanovića, lika sa Novčanice, i filmove je bilo zanimljivo vidjeti. Vi pominjete ovaj Breza, 100 dana u Brezi, ja sam ga pokušavala naći, nažalost ne može da se nađe na YouTube-u.
Da
nam malo kažete o tom svom istraživanju.
Može. Ma zapravo da, vi ste jako dobro rekli, dakle to je taj projekt pokušaja stvaranja novih socijalističkih ljudi, s time što je naravno u jednoj zemlji koja je iz Drugog svjetskog rata zapravo izašla porušena, dobrim dijelom je bila, jel tako, nepismena, dakle trebalo je tu zemlju izdići iz, da to kažemo, ruševina i pepela. Naravno, ono, način kojim se poluga, kojim se to pokušalo učiniti je rad, jel tako? Dakle, onaj kompulzivan, energičan, entuzijastičan rad, a koji je svojim dobrim dijelom bio uvažan iz Sovjetskog saveza, dakle do 48. je bio uvažan iz Sovjetskog saveza, dakle do rezolucije Informbiroa koja se desila u lipnju 1948. Ono što je posebno interesantno je zapravo da i čak i nakon tog odmaka od Staljina, dakle deklarativnog, ne Titovog, onog Staljinu, a tako da ono što se dešava zapravo i nije napuštanje tog udarništva koje je bilo sovjetskoga tipa, nego dapače njegova intenzifikacija, jer upravo odmak od Sovjetskog saveza je uvjetovao manjak pomoći i u znanju i u ljudstvu iz Sovjetskog saveza, ali i zemalja narodne demokracije, tako da je Jugoslavija i republike koje su činile sastavni dio federacije morale su više staviti akcent na vlastite proizvodne kapacitete i mogućnosti, što onda zapravo značilo dodatnu intenzifikaciju udarništva, odnosno onoga što se nakon 48. iznjedrilo u Jugoslaviji, a to je bio nekakav jugoslavenski pandan stahanovizmu, pokret za višu ili visoku produktivnost rada. I upravo u tom trenutku zapravo na scenu, jel tako, izlazi Alija Sirotanović, kao što ste vi dobro rekli, ikona ne samo jugoslavenskog rada, već i dobrim dijelom alegorija ranog jugoslavenskog socijalizma, koji zapravo 24.7.1948. ruši Stahanovljev rekord od 102 iskopane tone ugljena i zapravo time postaje ikona socijalističkog rada, koja u zaborav zajedno sa svojim kamaratima, kako ih on sam naziva, zapada relativno brzo. Već nakon nekoliko godina taj sistem je napušten i on pomalo zapravo postaje samo jedan od običnih smrtnika. 70. godina se dešavaju također zanimljive stvari na njihovoj ekshumaciji, da tako kažemo, ali to je već jedna sasvim druga priča.
Zanimljiv je nalaz koji ste pokazali u svom radu, koji upućuje na činjenicu da u stvari to njegovo prestizanje sovjetskog trudbenika je bilo mereno u nekom periodu razlika od 14-15 godina, što onda čak i nije bilo tačno. Je.
Točno to. Mislim, zapravo moja teza je da je rezultat Alije Sirotanovića čisti, na neki način, placebo efekt. Dakle, on je zapravo morao kooptirati radništvo oko tog pokreta, morao je djelovati nekom vrstom pedagogije rada, da tako kažemo. Dakle, on je morao biti na neki način i ikona, ali je i morao pokazivati, dakle, morao je biti ono što bi se reklo primjerom, jel tako, kako bi jedan idealtipski radnik trebao raditi. S time što oni se cijelo vrijeme zapravo pozivaju na pobjedu nad Stahanovom, ali Stahanov već te 1948. već odavno nije kopao. On je tada bio, u to doba, on je bio zapravo upravitelj ugljenokopa tamo negdje u Ukrajini. Tako da apsolutno nije bilo govora o natjecanju između njih, već je bilo zapravo govora o natjecanju između dvije ikone, dva simbola, odnosno dva, da tako kažemo, koncepta socijalizma.
Ovaj zbornik radova Socijalizam na klupi, Jugoslovensko društvo očima nove postjugoslovenske humanistike, opet ste napravili svojevrstan presedan, objavili ste zbornik pre naučnog skupa. Ovdje je uvršteno 12 radova iz različitih disciplinarnih vizura, antropološke, književne, istorijske, muzikološke, upravo ono što negujete i na katedri. Pa evo da malo, i naravno, ovaj, što je također zanimljivo, jezici kojima zbornik govori su jezici, opet da kažemo, država bivše Jugoslavije i danas država samostalnih.
Ma da, zbornik je zapravo rađen upravo kako bi bio promoviran tijekom naše konferencije. U njemu je zastupljeno zapravo 11, ne 12, 12 radova, i ljudi koji su objavili rad unutra su na neki način bili keynote speakeri na našoj konferenciji. Sam zbornik ponovo počiva na onome što smo malo prije spomenuli, generacijskom konceptu, jel tako? Dakle, ljudi koji su objavili unutra zapravo su rođeni 1970. godine, jel tako? A svoje doktorate su onda stekli negdje u petoljetki između 2008. 2009. 2013. 2014. godine. Tako da smo pokušali nekako zaokružiti, jel tako, dakle, taj rezervoar ljudi koji bi unutra objavili. I dobro ste rekli, zapravo zbornik obiluje različitim temama. Na neki način krećemo sa možda malo onim tvrđim povijesnim temama, dakle povijesnom ekonomijom i politikom partije 45. 55. da bismo onda krenuli prema visokoj politici, pa onda imamo neki odjeljak onoga o čemu smo već malo prije razgovarali, o projektu stvaranja novih socijalističkih ljudi, i to napose putem pionira i putem udarnika, da bismo iza toga prešli možda na ove nove malo teme koje se bave analizom, interpretacijom kulture. Primjerice, tu je i kolega Nebojša Jovanović s kojim ćete uskoro razgovarati. Tako je. iza toga...
Vrlo zanimljiv rad o muškoj homoseksualnosti i filmu.
Strašno, vrlo, vrlo inovativan u svakom slučaju. Njegov rad može služiti i kao mali pledoaje upravo za ovu temu, zato što on daje jedan opsežan popis literature, dakle, koje bi mogući zainteresirani istraživači mogli kasnije konzultirati. I iza, naravno, imamo onda i ove, kao što smo spomenuli, filološke radove koji se onda bave različitim stupnjevima i aspektima imagologije socijalizma ili određenih aspekata u socijalizmu. Tako da su rakursi čitanja zaista raznovrsni i nadopunjujući, moram.
Da, ovdje su i dva zanimljiva rada. Jedan koji je ovdje u Beogradu dosta poznat, Radina Vučetić i njena amerikanizacija jugoslavenskog društva, ali Maša Kolanović na jedan drugačiji, iz jedan drugačijeg ugla čita tu amerikanizaciju u stihovima, kako da. Ona kaže, dekadentnog socijalizma.
Pa ja bih rekao da je tu možda, to ste jako dobro primijetili, rekao bih da je zapravo različite discipline polučuju različite rezultate, jel tako? Dakle, različitim metodološkim aparatima se zapravo pristupa analizi, pa su i rezultati ponešto drugačiji. Kolegica Maša Kolanović zapravo iščitava, jel tako, predodžbu Amerike u stihovima dekadentnog, dakle onog poznog socijalizma, i zapravo zaključak je onaj da nema monolitne interpretacije, jel tako? Dakle, mm-hmm. da je Amerika ujedno i, da tako kažem siromašnim riječima, i dobra i loša, i visoka i niska, da je ona na koju se treba ugledati i da je ona od koje treba zapravo zazirati. Njezin tekst je, onako mogli bismo reći, jedan vrlo, vrlo detaljan i vrlo, vrlo minuciozan, gotovo akribičan tekst u kojem se ona bavi analizom širokog spektra poezije i lijepe književnosti u Hrvatskoj. Dakle, analizom predodžbe Amerike u tim tekstovima.
Ostalo nam je još malo vremena, Andreja, ali važno je da pomenemo da ste objavili knjigu Antropologija rudarenja u Labinštini u 20. stoljeću, a i koautor ste studije sa koleginicom Balkanistički diskursi. Obe teme su jako interesantne i na neki način su bile verovatno trag interesa koji vodi na ove teme kojima se sada bavite.
Je, u svakom slučaju. Dakle, zapravo možda bih krenuo od ove recentne knjige koju sam objavio sa kolegicom Teom Škokić, dakle, Polutani dugog trajanja, balkanistički diskursi, gdje kolegica i ja zapravo pokušavamo kroz jedno dugo trajanje, jel tako, iščitati način na koji se uopće taj začudan termin, geografski termin Balkan, zapravo semantički puni i prazni, jel tako. Dakle, od tamo negdje 19. stoljeća, pa sve do ovog današnjeg postsocijalizma i zapravo uopće nemogućnosti, jel tako, da se u potpunosti definira što bi on bio, ne samo da se u potpunosti definira što bi on bio, nego već i gdje bi počeo, a gdje bi zapravo završio, što je vrlo interesantno, jer je u periodu ponovo ranog jugoslavenskog socijalizma Balkan zapravo bio pozitivno resemantiziran, i za razliku od današnjeg perioda kada zapravo živimo u jednom odmaku od Balkana, jel tako, dovoljno se samo prisjetiti različitih sintagmi u kojima se primjerice taj termin koristi, to je balkanska krčma, balkanska kaljuža, dakle nešto zazorno, zapravo tih godina se Balkan, dakle do 50. do 48. 50. zapravo Balkan se, a napose kroz ideju Balkanske konfederacije, zapravo iščitava kao nešto pozitivno i kao politički projekt budućnosti koji će donijeti neku vrstu emancipacije, jel tako, ovim narodima, putem suradnje, putem udruživanja moći će zapravo biti kontrapunkt velikim, velikim silama.
Tvoje lice brzo zamiče za najbliži ugao pogledom ovom, pitanje da li će te nikad više, a ne razbijem glavu time, to mi nanosi bol. Sunčana strana ulice, gledam lijepe djevojčice, zbilje tužno biti sam, na ovako divni sunčan dan. Sebi dobar štos, plaha narave, to je odrada mi zlo. Tramvaju mi masa ljudi, bez pardona prste gazi, pritisnuti poslom brigom, svako svoje dupe čula, pazi.
Jedan od teoretičara čiji su radovi publikovani u zborniku Socijalizam na klupi, kulturološke i povijesne interpretacije jugoslovenskog i postjugoslovenskih društava jeste i Nebojša Jovanović. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro se čujemo.
Odlično.
Vaše istraživanje vezano je za područje seksologije, mušku seksualnost, film i literaturu u socijalističkoj Jugoslaviji. No, pre nego što pređemo na ove konkretne teme i vaše nalaze, vašeg rada, prvo bih vas pitala zašto je iz današnje vizure zanimljivo istraživati različite segmente jugoslovenske prošlosti. Konkretno, vaš najveći interes je film, jugoslovenski film. Šta nam, dakle, ti segmenti prošlosti mogu otkriti i o tom vremenu, ali i o sadašnjosti?
Pa evo, pošto smo već spomenuli filme, možda da se da ostanemo kod filma kao zgodan je šlagvort. Pa to isto kao sa historijskim filmovima. Jeli, oni mogu biti smješteni u ne znam koji period, ali zapravo svi oni na ovaj ili onaj način govore o sadašnjosti. I po meni zapravo bavljenje historijom, svakom historijom, a u ovom slučaju historijom jugoslovenskog socijalizma, zapravo istražujemo je zato da bismo bolje shvatili nas danas, jer nismo mi baš tako daleko odmakli od tog perioda kako se nekima može činiti. Mi smo se svojski potrudili da uništimo neke od ključnih vrijednosti te epohe, ali ipak ih nismo sve uništili. Mi danas živimo u nekoj vrsti, u svojevrsnim ostacima recimo jugoslavenske socijalne politike, nekoj vrsti ostavštine jugoslavenske varijante socijalne države. Sasvim običan primjer, evo, odite, kada odete u ambulantu ili dom zdravlja, ovjerena knjižica, vi ste, tako reći, u baštini socijalističke modernosti.
Nažalost, bojim se da smo još u mnogo gorem stanju. Jedan ovdašnji ministar je rekao da je njegov ideal da dostigne zdravstveni sistem iz 1970. Tako, to samo liči na ono, ali više nije, zato što je propadanje nezaustavljivo ako nemate ulaganja, naročito u te resurse.
Jasno, jasno, da, sve se to mrvi, kopni, raspada polako.
No, mnoge stvari o prošlosti, evo kad je reč o jugoslovenskom filmu, zanimljiva je knjiga, vi ste sigurno imali razgovora između Borisa Budena i Želimira Žilnika, gde na neki način su otvorene, a to ćemo vidjeti u vašem radu, mnoge stvari koje se mimikriraju, da ne kažem, direktno sakrivaju ili ih sasvim svesno se poturaju kao lažu u današnje vreme.
Da, pa danas smo svjedoci zaista intenzivnog falsificiranja jugoslavenske prošlosti. Evo samo, znači, ako bismo ostali u polju filma, kinematografije, evo recimo mogu vam navesti odmah dva filma što se kaže, odnosno dva primjera ko z glave, je li? Jedan je recimo prilično popularan, jako hvaljen dokumentarac Cinema Comunisto.
Uh-huh.
To bi bio recimo jedan primjer, Cinema Comunisto redateljice Mile Turajlić.
Uh-huh.
A s druge strane, evo u Beogradu, to već traje nekoliko godina, to moram priznati da pratim kao onako jednu bizarnu stvar. U Beogradu, znači već nekoliko godina se dešava nešto poput kanonizacije, mislim da je to najbolji izraz, kanonizacije redatelja Jovana Joce Jovanovića,
uh-huh,
jeli, reditelja filma Zdravi mlad kao ruža. Znači, u posljednjih nekoliko godina možete čuti da je taj film bio zabranjen i da je upravo to što je taj film bio zabranjen zapravo dokaz koliko je Joca Jovanović genijalan reditelj. E sad, prvo, taj film nikad nije bio zabranjen. Tih godina, ako bi film bio zabranjen, vrlo bi se dobro o tome znalo, o tome se pisalo, polemiziralo, naširoko i nadugačko. Zapravo je istina da kada je film se pojavio, zapravo su ga ismijavali. Nađite recimo šta je o njemu pisao Bogdan Tirnanić tih dana. Tirnanić koji jeste istih tih dana branio filmove koji zaista jesu bili ili zabranjivani ili napadani kao crni talas. E sad isto, ako biste opet malo listali tu štampu, mogli biste recimo pročitati kako reditelj Joca Jovanović u sklopu iste te kampanje protiv crnog talasa lično je recimo napadao jednog Aleksandra Petrovića. Ali, znači, evo, nakon koliko godina je prošlo, danas to Joca Jovanović nikad neće spomenuti, niti ljudi koji ga danas proglašavaju za genija. On danas za sebe tvrdi da nije imao nikakve veze sa režimom, s partijom, da je svojim filmovima napadao nekakav kancept i to izma, kako on dramatično voli reći. I ne samo to, znači ne samo da kažem da uzdiže sebe, da pravi makeover svoje vlastite biografije, nego on danas napada Makaveva, Žilnika, Pavlovića, Purišu Đorđevića, za njega su to epigoni neorealizma, novog talasa i tako dalje i tako dalje, dok za recimo upravo ovaj sa svoj film Zavi mlad kao ruža tvrdi da je to zapravo jedan, kako on kaže, američki hollywoodski film. Mislim, ne znam da li ste gledali Zdravi mlad kao ruža.
Da.
E, to mislim, to je tih dana bilo napadano upravo kao epigonski eksperiment u stilu Godara ili Undergrounda ili ne znam ti čega. Na svaki način, međutim, to Hollywood nije. E sad, znači, usporedite Jocu Jovanovića Onomad sa Jocom Jovanovićem posljednjih godina i onda ćete zapravo vidjeti dokle može, ovo je zaista možda jedna radikalna ilustracija toga, dokle se može ići u falsificiranju prošlosti, što osobne, a evo vidite zapravo i prošlosti jugoslavenskog filma.
Da, mogli bi se tako baviti bilo kojim profesijom u kulturnom miljeu, ali ne samo u kulturnom miljeu, nego i same istorije. Profesor Todor Kuljić je to zanimljivo pokazivao i pokazuje u svojim knjigama. Sad da se vratimo na vaš rad u zborniku. On nosi naslov Seksologija, muška homoseksualnost i film u socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, vi ste istraživali status homoseksualnosti u pojedinim jugoslavenskim filmovima, ali ono što je naročito zanimljivo i literaturi, i stavljajući ih ne na neki način izučavajući ih zatvorene, nego upoređujući sa tadašnjim zapadnoevropskim kontekstom, konkretno sa stavovima koji su tada bili mainstream u Sjedinjenim Državama. Kakvi su nalazi?
Pa zapravo, ja evo moram priznati, odmah ću reći da je slaba tačka ovog teksta da u njemu nema dovoljno filma. Znači, tu je zapravo, ako se dobro sada sjećam tog teksta, jedna prava, da kažem, filmska ilustracija homoseksualnosti na filmu, i nju sam naveo zapravo naveo sam film Bakonja fra Brne iz
1951.
ili 1952. godine, da. Kao zapravo prvi film u jugoslavenskoj socijalističkoj kinematografiji, gdje imamo glavnog lika, ne glavnog lika, nego jedan od epizodnih likova je nedvosmisleno, da kažem, označen kao homoseksualac. On se čak i zove fratetka, to je znači jedan od tih fratara u samostanu u koji dolazi glavni lik filma Dječak Ivo, to je taj Bakonja. I sad, to je jako zanimljivo. To je film koji je nastao, tako reći, po uzusima socijalističkog realizma. Danas kada kažete socijalistički realizam, to je kao da ste rekli nešto najcrnje, to je dogma, to je
totalitarna
monolitnost i tako dalje i tako dalje. I sad je jako zanimljivo da film koji je, znači, u skladu sa principima socijalističkog realizma htio napasti crkvu, i napao je crkvu, jer svi likovi zapravo u tom filmu, svi ti fratri, tako reći, utjelovljuju određene grijehe. U cijelom tom filmu, da kažem, jedini pozitivan lik u toj galeriji fratara je taj fratetka.
Ustvari homoseksualac, jel?
Molim?
Homoseksualac, jel?
Da. Znači, tip koji je homoseksualac. Danas da snimate film o crkvi, ko bi vam bio glavni negativac? zaštitio bi upravo homoseksuale, odnosno je li da kažem pedofil, dok Francesca u ovom filmu također vidimo njegove poglede fascinirani mladim dječacima koji dolaze tu. Međutim, sad, znači, to je prilično paradoksalno. Film koji je rađen u ključu koji se označava kao potpuno dogmatičan, zapravo nudi jednu reprezentaciju homoseksualnosti na filmu koja je, ja mislim, posljednje što bismo očekivali od jedne takve estetike.
Da, u svakom slučaju, opet kad bi to gledali šire, posleratna i Evropa je bila prilično sekularna. Filmovi tog žanra pravili su se u Italiji i u nekim drugim zapadnoevropskim državama, ne samo u Jugoslaviji.
Naravno, religija je svugdje došla na tapet nakon drugog svjetskog rata, posebno, posebno u tom periodu, to nije sporno. Međutim, ovaj primjer mi je bio zanimljiv zato što se socrealizam u jugoslavijanskom filmu po pravilu uzima za nekakav dokaz toga kako je totalitarna ideologija ili korumpirala jugoslavenski film. Dok ovdje, znači, vidimo kako čak jedan takav, da kažem, sumnjivi estetski pravac kakav je socijalistički realizam nije automatski podrazumijevao da je zaista sve ono što je na filmu zapravo laž, neistina i tako dalje.
Da, idete i dalje, naravno, tu je zanimljivi čuveni film Makavejev, ljubavni slučaj, tragedija službenice PTTA.
Taj je film zapravo zanimljiv, njega sam uzeo kao ilustraciju, u njemu istina nema muške homoseksualnosti, međutim bio mi je zanimljiv zato što se u njemu pojavljuje doktor Aleksandar Kostić, koji je tada, da kažem, bio siva eminencija jugoslavenske seksologije. On je u tom filmu iskorišten na jedan zanimljiv način, recimo u velikom broju analiza tog filma čućete kako se navodno Makavejev naprosto ismijava, kako ismijava Kostića i uzima ga kao ilustraciju zapravo nekakvog socijalističkog diskursa o seksualnosti. Jel, kao evo, pravimo novog socijalističkog čovjeka i sada kakve organe, jel, polne organe i polni život bi on trebao da ima. Što je zanimljivo u nama koji, da kažem, malo bolje poznajemo jugoslovenski kontekst je da Kostić zapravo ne pripada, on ne označava socijalističku seksologiju. On dolazi, da kažem, iz ove epohe još...
Između dva rata.
Tako je. Znači, on označava jednu prethodnicu jugoslovenskoj seksologiji u socijalizmu i moja teza bi bila zapravo da ta jugoslovenska seksologija u socijalizmu i nije socijalistička, nego je zapravo složena od raznih komponenti. Kostić predstavlja jednu, to je ta, da kažem, predratna, kontinentalna tradicija seksologije, znači tu su još naravno sva ta imena tih kako se to kaže, apostola evropske seksologije, Ivan Bloch, naravno Freud, i tako dalje, i tako dalje. Zatim, nakon drugog svjetskog...
Oprostite, svi recentni radovi su tokom trajanja Jugoslavije prevođeni.
Apsolutno. Znači, prevođeni su ne samo recentni, nego također neki od najpopularnijih knjiga o seksualnosti ili recimo bračnom životu. Najpopularnija knjiga o bračnom životu koju ćete naći u ne znam koliko izdanja je doživjela u socijalističkoj Jugoslaviji. Zapravo, to je bila knjiga koja je bila popularna također između dva rata. To je ovaj Savršeni brak, sad ću slagat kako se zove, u pitanju je holandski, jedan holandski doktor koji je eto također stekao epitet seksologa, jer je, znači, u toj knjizi Savršeni brak, to je bio čak i dio neke trilogije, objašnjavao, znači, kako postići sreću kroz skladan seksualni život u braku. To je bila najpopularnija, najčitanija knjiga, to ako odete u bilo koju biblioteku koja još iole ima knjiga iz ovog socijalističkog perioda, sigurno ćete sigurno ćete naći taj savršeni brak. Evo, u ovom trenutku ne mogu se
sjetiti. Ja ne mogu da se sjetim ni da čak nađem iako je vaš tekst evo, pred očima mi. Ali ono što je zanimljivo, tu je ogromna bibliografija seksoloških izdanja. Vi ste se potrudili da je, evo, pobrojite u socijalističkoj Jugoslaviji. Osim toga, bez obzira na ovaj značajan broj, to je samo, kako kažete, izbor. Najzanimljivija ličnost te jugoslovenske seksologije je u svakom slučaju Marijan Košiček.
Da, on je nekako ispao zapravo najplodniji, ako mogu sada upotrijebiti tu riječ. Samo da se vratimo tren, znači autor savršenog braka, evo, je Thomas Van Velde.
Uhum.
I zaista u bezbroj, čini mi se, izdanja. Marijan Košiček je od ranih 60-ih, tako reći, postao zvijezda jugoslovenske seksologije. Napisao je, ne znam koliko, također ogroman, zaista ogroman broj knjiga. U nekakvom teorijskom smislu, naravno, on je bio znatan pomak u odnosu na teorije na kojima je, recimo, svoja djela temeljio Aleksandar Kostić. Košiček je već, da kažem, bila neka sinteza i te znači evropske, kontinentalne, predratne seksologije, a također su tu bili utjecaji iz američke postratne seksologije. Tu je, naravno, Kinsey bio broj jedan. Kinsey, radovi Kinseya i njegovih sljedbenika, znači ta liberalna seksologija, ona je prevođena u Jugoslaviji neposredno nakon što bi bila objavljena i u Sjedinjenim Američkim Državama. To je zapravo jako zanimljivo.
E, oprostite što prekidam. Dakle, upravo na tom je poanta. Rekla bih da se danas pokušava predstaviti da je homoseksualnost bila strahovito na neki način gažena u bivšoj Jugoslaviji, a vi ovim pokazujete da homoseksualnost za mnoge i teoretičare tada potpuno relevantne nije bila bolest i da, iako je postojalo i oni koji drugačije gledaju, sudeći po današnjem odnosu, recimo, prema gej paradi u Beogradu, Zagrebu i drugim gradovima bivše Jugoslavije, čini se da su tek u prošlosti svi bili strašno frustrirani kad je reč o takvim vrstama različitosti seksualne.
Pa pazite, ako gledate zakon, vrlo je specifična situacija kroz znatan dio, da kažem, historije Jugoslavije, socijalizma, socijalističke Jugoslavije, homoseksualnost jeste bila kriminalizirana, specifično muška, znači ne homoseksualnost kao takva, nego ovi muški, kako se to govorilo, protuprirodni blud. 51. godine maksimalna kazna je uvedena dvije godine. I to se obično uzima, znači ovi koji danas tvrde da je zapravo Jugoslavija bila, da tako kažem, homofobna, totalitarna homofobna država, oni se pozivaju na taj datum.
Mm-hmm.
Međutim, oni previđaju da je, recimo, da su kazne koje su postale u Kraljevini Jugoslaviji bila, ako se sad ću slagati, mislim da je 5 godina u pitanju bilo. Tako da je zakon iz 51. godine zapravo već bila relaksacija zakona koji je primjenjivan prije rata, a također je primjenjivan i u prvim postratnim godinama.
Da bi 70-ih potpuno bilo dekriminalizovano, bar što se zatvora tiče.
Ima još jedan, da kažem, pomak prije toga, a to je da je krajem 50-ih godina ova kazna od 2 godine smanjena na kaznu od godinu dana ili, sad ću slagati, da li uvjetna ili novčana kazna. Znači, mogla je biti zamjena. Znači, nije se moralo više ići u zatvor zbog toga. Da bi krajem 70-ih u de facto pola države bila, znači, potpuno ukinuta, to su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Vojvodina.
Mm-hmm.
To je sad jako zanimljivo ako se sjetimo tog federalnog ustroja, kako je to zapravo bilo raspoređeno po tadašnjoj državi. Dok vi danas, recimo, imate tekstove u kojima se hladno kaže da je tek, jeli, padom socijalizma, tek je ranih 90-ih homoseksualnost dekriminalizirana u ovim krajevima. To ćete naći, recimo, u...
Kako vi razumevate to, neznanjem ili svesnom laži da se stvari drugačije predstavljaju nego što jesu?
Pa, u nekim slučajevima moguće da je neznanje. Onda se, naravno, postavlja pitanje kako smo došli u situaciju da ljudi koji ne znaju tako nastupaju i da ih uzimamo za ozbiljno.
I da imaju priliku da javno nastupaju, objavljuju i tako dalje.
Tako je. Međutim, ja se bojim da zapravo u velikom broju slučajeva, evo konkretno, znači ovo što sam sad naveo kao primjer, znači sjećam se da je to u tekstu koji je onako prilično zlonamjeran i koji baš znači drži tu liniju da je jugoslovenski socijalizam, da kažem, bio homofoban, jeli, da su filmovi koji su prikazivali homoseksualce, ako su ih i prikazivali, da su ih prikazivali kao nakaze, kao nakarade, diskriminatorski, i tvrdi se da je to zapravo bilo zbog sprege reditelja i režima. Jeli, kao da su reditelji znači pratili mustru režima, kako kaže taj kritičar, a režim homofoban, pa eto i takvi su nam i filmovi.
Kad govorimo o uticaju na oblikovanje post-jugoslovenskih identiteta, odnosno identiteta u novim državama članicama, vi ste istraživali, evo nešto ste i pomenuli ovo, na slučaju tekstova objavljenih u hrvatskim časopisima, dakle to potvrđuje upravo ovo što ste sad rekli, dakle da taj odnos prema seksualnosti je na neki način jako i mnogo više danas čini se povezan sa nekakvim političkim stavovima nego što je to bio pre, iako se većina upinje da tvrdi da je tad bila ta monolitnost u kojoj je sve moralo da ide u jednom pravcu.
Pa ne, pazite, postoji naravno ogroman broj razlika između perioda, evo, socijalističkog perioda i ovog vremena u kojem danas živimo. Međutim, u tom smislu jako je teško sad ovako skicirati nekakvu usporedbu, dati nekakvu
generalizaciju,
tako je, nekakav generalni komentar. Međutim, evo, probat ću dati jedan. To bi bilo da je socijalizam, socijalistička modernost na ovim prostorima, kada su u pitanju rod i seksualnost, da su zaista bili epohalan događaj. Evo, samo jedan primjer. 46. godine, znači odmah nakon Drugog svjetskog rata, Jugoslovenska država odmah znači donosi osnovni zakon o braku. Znači nešto toliko elementarno da mi danas o tome ne razmišljamo. Osnovni zakon o braku je naravno odmah zapravo je realizirao ovaj imperativ rodne jednakopravnosti. E sad, u tom trenutku, možda je to upravo pravi trenutak kada su Jugoslaveni ili jugoslovenski narodi, kako želite, ušli u rodnu i seksualnu modernost. Znači, to je bio epohalan korak. Pazite, Kraljevina Jugoslavija nikad nije imala jedinstven građanski zakonik. Znači, u Kraljevini Jugoslaviji kada se vjenčavate, idete kod popa. Kada se razvodite, idete kod popa. Bilo kakav bračni spor, Vi ne idete na državni sud, vi se ne obraćate državi. I u tadašnjoj, pošto je ona i Kraljevina Jugoslavija također bila složena zapravo država, vi ste zapravo imali cijeli niz tih zakonika koji su regulisali stvar koja je 46. godine bila regulisana, znači, osnovnim zakonom o braku. E sad da ne kažem, recimo, u Srbiji je na snazi bio zakonik kojim je, pazite, udata žena u braku, znači žena, je imala, bila je zakonski u rangu propalica, raspikuća, osoba lišenih uma. Pazite, to su tada bile zakonske pravne kategorije. Udata žena je imala, znači, status raspikuće ili mentalno retardirane osobe. To je pisalo u zakonu. I onda 46. godine dolazi obavezni građanski brak, dolazi ravnopravnost muža žene, sve je zagarantirano Ustavom, žena može zadržati, zamislite, svoje prezime u braku, da ne ovo, raspodjela imovine i to. E, to je bio epohalan pomak. To je taj skok od 7 milja. U postsocijalizmu, kada su u pitanju rod i seksualnost, nije došlo do takvog epohalnog pomaka. Znači, mi i dalje i dan danas, evo, to je također, znači, ovi naši današnji brakovi, i to je još jedna od tih, da kažem, od te kopneće baštine jugoslavenske socijalističke modernosti. Jeli? I to bi bila nekakva razlika. Opet uporedite kako se danas donose zakoni. Jeli? Danas zakone usvajamo, oni moraju doći, recimo, od strane Evropske unije, imate zakone koji se usvajaju tek tako. A zamislite taj zakon koji nije morao biti usvojen tek tako. Znači, on je bio svjesno usvojen zato što je tadašnja politika smatrala da on predstavlja nužan preduvjet za emancipaciju, za rodnu i seksualnu emancipaciju.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra, Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
U današnjem izdanju emisije Stepenik slušali ste Andreju Matoševića, osnivača Centra za kulturološka i istorijska istraživanja socijalizma iz Pule, i Nebojšu Jovanovića, doktoranta Odeljenja za rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Povod ovom razgovoru bila je knjiga Socijalizam na klupi, koja se bavi, odnosno obrađuje kulturne i istorijske interpretacije jugoslovenskih i postjugoslovenskih društava. Pozdravlja vas ton majstor Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.
Till the morning has come. Hell, I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. Welcome, my heart will be waiting to make sure that you never know.